Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Na kusalimu ndugu msikilizaji, asante kujiunga nasi ili kufuata nambari mpya ya kipindi Habari za mahali. Taarifa za kiutu jimboni Kivu Kaskazini. Mtihani wa kitaifa ulioanza siku ya kwanza tarehe 22 March nchini DRC umeanzishwa pia mashariki mwa nchi ambapo kuna kumbwa na usalama pamoja na malali ya kirusi kya Ebola. Jimboni Kivu Kaskazini, wakuu wa elimu pamoja na wahuduma wa afya wanajitahidi ili kuhakikisha kuendeshwa vizuri kwa mitihani wakiheshimu hatua za kinga. Aristote Tavisama ni mimi kwa utangazaji. Karibu.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Katika sudivizio ya Masisi ya kwanza, ni wanafunzi autodidacte 105 ambao wameweza shiriki kwa mtihani wa taifa, mkiwemo wavulana 56, pia wasichana 46, na wanafunzi 71 waliacha masomo. Angalau changamoto za usalama zilizoripotiwa maeneo ya Masisi, viongozi wa elimu wasema kurizika na utulivu wa mtihani. Mengi nawe Samuel Lukuli wa RCV Maya Masisi Sant.
Bonjour les futurs étudiants.
Toka majira ya asubuhi, mikoa pia barabara za mji wa Masisi zilitapaka kwa sare za shule. Kila mwanafunzi wa kidato cha sita cha sekondari alikuwa kielekea mahali ambapo atapitisha mitihani ya serikali. Kunako kituo cha kupitisha mitihani kiitwacho De Masisi, idadi ya wanafunzi wa autodidact ilionekana kuongezeka zidi ya miaka zilizopita, alijulisha mahubiri Konjo Robert, akiwa inspekta mkuu wa pule ya sekondari kunako mtaa wa kwanza wa elimu wa Masisi ya kati.
Shukuru sana kwa sababu mtihani unapitika mzuri ndani ya usalama. Ilianza na wako 176, walioshindana mtihani walikuwa 105. Parapora mwaka jana, hiyo mwaka kabisa tulipata wanafunzi wengi wa autodidact.
Ni shurti gani zilitolewa kwa wanafunzi wa autodidact ili waweze kupitisha mitihani? Hapa hajibu.
Shurti ni kupresente examen tunaita kwanza preliminaire, na akisha kushindana huo mtihani analipa pesa ya kujiandikisha, yote pamoja ni 79, yani 79,000 francs, na ndani ya hiyo 79,000 francs mnakuwa 39,000 francs ya asushe E01 na 40,000 francs ya kumkubalia kusudi afanye huu mtihani wa preliminary.
Wanafunzi wa moja wa autodidact walionesha hisia yao kisha siku hii ya kwanza ya mitihani.
Ya kwanza ya mitihani ya serikali napitika bien sana, vraiment tunafurahi. Ilikuwa teketeke ya kukwa vya nguvu. Kwa mwisho wa mwaka mina prometre mepara wajira sire kenda pata diploma.
Siku ya kwanza ya mitihani yetu napitika vizuri sana hapo kodari.
Tambua ya kwamba katika lengo ya kupiganisha marazi ya virusi vya Ebola, kanuni za afya zilieshimika. Mbele ya kila senta ya mitiani kulionekana mbegeti ya kunawa mikono, pia barakoa zilitolewa kama kawaida. Nikiripoti toka Masisi ya kati, ni Tasemle Lukuli Asumani kwa niaba ya habari za mahali.
Je vous souhaite une bonne réussite.
Tarafani Ruchuru, katika sudivizio ya Ruchuru ya kwanza, viongozi wamekazia juu ya hatua za kinga mnamo vituo vya mitihani wa serikali. Viongozi wasema kuwa hatua hizi ziliheshimiwa na wahudhuriaji katika vituo mbalimbali. Vyane Watongo amefaa mzunguko kwenye vituo kadhaa ili kuhakikisha kwamba hatua hizi ziliheshimiwa. Yuko hapa katika ripoti aliyoandaa.
Nous demandons à tous les intervenants, à tous les candidats, les candidates
Mnamsikiliza akihimiza wanafunzi baada ya kuanzishwa kwa mtihani. Yeye ni Bwana Shakron Katabazi, ambaye ni msimamizi na mchunguzi wa mashule za kisekondario katika mgawanyiko wa elimu Rutshuru ya kwanza. La hii ilikuwa ni wakati wa ufungulivu rasmi wa mitihani huo kunako shule la msingi la Bukoma, hapo akitoa ujumbe kwa wanafunzi ili waweze kujikinga. Hapa ni kunako kituo cha shule la msingi la Bukoma ambako tunaona vifaa vya unawaji mkono na sabuni. Tabia hii ya unawaji mkono na sabuni ndio tabia iliyowekwa na viongozi wa vituo ili kuwakinga vijana wanafunzi. Anset Kavene akiwa kiongozi wa kituo cha Bukoma.
Kwenye centre yetu tulikuwa tumeweka hiyo wanaita thermoflash kwenye mlango, mtu anapoingia lazima tuone temperature ya kwake. Pia azani umeona wewe mwenyewe kwamba tumeweka ma lavemain fasi ambako kila mtu anaweza nawa na savon kabla waingie katika chumba cha mtihani.
Nini imewasukuma kwamba wanafunzi wameweza kujibu na kufuatilia tabia hiyo ya kujizuiza na kujikinga?
Tumeweka hapa kwenye center yetu ya Bukoma ya pili sababu tumeweka watu wawili nje ambao tunaita surveillant, ambao kazi yao ni kuangalia wote kama wanapitiza jambo hilo namna gani, ili tujihakikishie kwamba hakika tumetimiza jambo hili la kujikinga na janga hili la Ebola.
Fahamisha kwamba mgawanyiko wa elimu ya Rutshuru ya kwanza imeweza kuhesabu vituo vitano ambako wanafunzi wanapitisha mitihani. Humo vyahesabika viwili vya hapa Kiwanja, mbili ya Rutshuru ya kati na moja katika kongamano la Jomba. Wote wanafunzi wanaoshiriki mitihani ni 1570 mkiwemo 791 ya wanawake. Tutajulisha kwamba vituo vyote humo waliweza kuheshimu tabia hiyo ya kujikinga, kwani mashauri ilikuwa imetolewa kwao hapo mbeleni. Nikiripoti kutoka jiji la Kiwanja, Vyano Watongo, habari za mahali.
Wakati shughuli za shule zinaendelea katika hali la hofu kiafya, wahusika kibinadamu wanakazia pia kwa kujikinga na magonjwa ya Ebola. Sababu ya kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la kiutu lihusikalo na maji ama WASH, usafi na kingo la mazingira, WASH imetoa mpango wake wa mwaka 2026. Ripoti hili linatoa mpango wake wa utoaji msaada kwenye maeneo yenye hatari, hasa zaidi kuhusu upatikanaji wa maji safi, usafi na ukingo wa mazingira. Fisto Muindo atupa maelezo zaidi.
Waraka wa kimkakati wa mwaka 2026 wa kundi la WASH nchini DRC unaonyesha nafasi muhimu ya maji na usafi wa mazingira katika kuzuia na kupambana na ugonjwa wa Ebola, hasa katika mikoa ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa waraka huo, maeneo yaliyoathirika bado yanakabiliwa na upungufu mkubwa wa miundombinu ya WASH, ikiwemo upatikanaji mdogo wa maji safi ya kunywa, ukosefu wa vyoo vinavyofanya kazi vizuri na tabia dhaifu za usafi miongoni mwa jamii. Changamoto hizi zinachangia kuenea kwa ugonjwa huo. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mwitikio wa WASH unajikuta katika maeneo kadhaa ya kipaumbele. Miongoni mwa hayo ni kuboresha upatikanaji wa maji safi katika vituo vya afya na jamii, kuimarisha mifumo ya usafi wa mazingira pamoja na kuhamasisha tabia bora za usafi, hususana kunawa mikono. Uratibu huo unaonekana kuwa muhimu ili kuhakikisha mwitikio wa haraka unaozingatia hali halisi ya maeneo, hasa katika mazingira ya ukosefu wa usalama na kuhama kwa wananchi. Jambo lingine ni ushirika wa jamii. Waraka unapendekeza kuimarisha kwa ushirika wa wahamasishaji wa jamii ili kuongeza uelewa wa ujumbe wa kinga na kuboresha kukubali kwa hatua za WASH. Mwisho, ripoti inakumbusha kuwa mapambano dhidi ya Ebola hayawezi kuwa na mafanikio bila ufadhili wa kutosha na wa kudumu. Kundi la WASH linatoa wito kwa washirika kuunga mkono hatua za kipaumbele ili kupunguza hatari za maambukizi na kulinda wananchi walio katika mazingira magumu zaidi.
Ndugu msikilizaji, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa jarida habari za mahali, taarifa za kiutu jimboni Kivu Kaskazini. Waweza fuata taarifa hii pamoja na zingine jimboni Kivu Kaskazini kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Aristote Tavisama ni mimi niliyokutangazia taarifa hii. Baki ukifuata programu zingine kwenye redio yako ipendayo. Kwa heri.